Eufrates 4 in die boek Openbaring deel 67. Ek is professor aan die Redinghuis van die eerste gemeente van die Apostolie in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, hier spes baie spesifiek die legkaart studie gids Bybels wat 'n moet is in elke Afrikaanse huisgesin se lewens. Want op die manier kan ons ook vir die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders die geopenbaarde name leer, waar hulle kan lees. Of anderster die Restoration of the Original Second Name Bible, the Original Version, of enige van my boeke wat jy sou verkies, kontak ons by 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://yahashua.co.za. Ek wil tog net noem dat u nie vergeet van die onderdompelingsdiens die 25ste Mei nie. Dit is baie belangrik, sou daar mense wees wat belangstel om deel te wees. Kontak ons net per WhatsApp, sommer stem boodskapie, dan kom ons terug na u toe. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, wil ek sê baie baie welkom. Het 'n magt om inligting gemis. Gaan na deel 1 toe, begin by die Eufrates rivier in die boek Openbaring deel 1. En stap met ons deel deur dit. Jy sal sien hoeveel bonatuurlike geopenbaarde woord is daar. Ek wil ook sê vir die nuwe mense, subscribe asseblief, dis baie belangrik. Teken in sodat jy die kennisgewings kan kry van die ander boodskappe, ook die TikTok boodskappe, luister na dit, is op die webtuiste ook, as ook natuurlik die Engelse boodskappe wat daar is, moet dit ook nie mis nie, vertel ander daarvan. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons vir jenself, ons nie met die volgende instansies, of groepe, die enige Messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, the Yah Movement. Ons is nie deel van die Jehovah se getuies of die sewende dag Adventiste nie. Inteendeel, ons nie verband aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is net deel van 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons funksioneer internasionaal. Jaffa is besig om homself reg deur die wêreld aan mense te openbaar. Ons staan bekend as eerste gemeente van Yahashua in Suid-Afrika, net om geïdentifiseer te kan word. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version, een wat in 1880 vertaal was deur ene Dr. Joseph Briant Rotterdam en wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban is. Jy kry hom in geen boekwinkels in die wêreld nie, soos in glad nie. Jy sal miskien in 'n tweedehandse pandjieswinkel hier en daar een kry, maar ouens wat stupid was, wat niks geweet het nie, ontslaa geraak het van hom. Wel, die ou se pa en ma is dood, hulle het hom, die oom en die tannie het dit gelees, en toe het hulle die mense, die kinders het in die pandjieswinkels gaan sit, of wat ook al. Boekwinkels, tweedehandse boekwinkels. Niet, kry my geen boekwinkel nie, ek het 'n klompie, sou jy belangstel. Volgens hierdie antieke Hebreëse Bybel, dit is die oudste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande gaan kan oplê. Dis erfstukke. Die naam Jesus in werklikheid Yahshua. Naam van die Here Jesus in werklikheid Yahashua, die naam van God se werklikheid Elohim. Naam van die Here se werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees se werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jahviste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Second Name Bible. As jy natuurlik die legkaart studie gids Bybels gekry het, wat ek vertaal en geskryf het, gaan jy vind dat die woord Jahviste word op verskillende plekke in die Bybel opgehaal en na verwys. Ek is 'n Jahvis, U is 'n Jahvis, halleluja. Goed, ons het laas week gestop, ons begin vanavond met Openbaring 13 vers 1 tot 10. Hoop jy het 'n seatbelt of twee saamgebring, want u gaan definitief uit u sitplek uitval. Dit is verseker. Openbaring 13 vers 1, die voorkoms in die witboek handboek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, die dik A4 boek wat my handboek is, is dit 21.1, die voorkoms van die dier wat in die see opkom. Weereens lees ek eers net die vers gedeelte en dan doen ons die bespreking of die studies. En ek, dis Johannes, kyk my vingers, die dier in die see sien opkom met 7 kop en 10 horings en op sy horings 10 krone en in sy koppe in naam van Gods lastering. In hierdie vers gedeelte beeld Johannes hierdie dier uit wat in die see uit opkom of tevoorskyn kom. Hy is lang reeds bekend met hierdie beeldspraak van die Antichrist is 'n dier wat uit die see van mense, volkere, nasies en tale opkom. Openbaring 17 Openbaring 17 vers 15. As jy gaan kyk daar, dis een van die eerste dinge wat ek hier geleer het. Ons begin met die boek Openbaring jare terug al. Die eerste ding wat jy moet weet, wanneer jy water sien in die boek Openbaring en Daniël, mense, volkere, nasies en tale. Wat ek nou doen is om vir u die agtergrond te skep. Hierdie is die eskatologie. Hierdie is uiters belangrik. Want ek weer die agtergrond skep volgens die bestaande strukture van hierdie antichristiese dier wat die aarde volgens die woord van Jahwe sal beheer. En hierdie is die goed wat die spookpredikers en die ouens niks van wees nie. Azikolo, nothing, niks. En dis hoekom hulle kom met die stories van die antichrist kom uit Islam uit. En hoe jammerlik. Jy weet reeds dat die Rooms-Katolieke Kerk 34 na Jahwe deur die Romeinse Ryk gestig was om die herlewing van die Nuwe Testamentiese gemeente van Jahwe tee te werk, omdat die Romeinse Ryk bang was of bevrees was vir 'n opstand deur die Jahwiste. Hierdie nuwe sekte wat hulle dit genoem het, wie daagliks meer en meer deel geword het van die naam van Jahwe, hulle het dit gevrees. En weet jy wat? Ek dink wat die duivel vandag die meeste vrees. Hy vrees nie 'n slag van Armageddon nie. Hy vrees niks oor die eindtyd nie. Hy vrees die Jahwiste. Hy sidder en hy beef wanneer ons die naam Jahwe gebruik. Halleluja. En daarom moet jy dit gebruik. Moet dit nie te jou nie. Moenie net praat van Yahshua nie. Yahshua. Dis nie net Yahshua nie. Ja, Y-A-H is net die voorletters van Jahwe. Want die Vader se naam is Jahwe. J-L-F-H-F-L-F-H. 6 letters. Die Y-A-H is net die begin. Dis nie die volle naam nie. So ek sê vir jou, my pa se naam is Niklas. Dan kom hy sê, dan noem jy hom Nik. Verstaan jy wat ek sê? Dis nie sy volle naam nie. Daar sê hom sê Jahwe. Daar in Johannes 5:43. Ek het in my Vader se naam gekom. En julle neem my nie aan nie. Ek het in my Vader se naam gekom. Sy Vader se naam sê Jesus nie. Hy is Jahwe. As 'n ander een in sy naam gekom het, hom sê julle aangeneem het. Die engel kom by Miriam. Matteus 1:13. Sê, jy gaan 'n seentjie baar, jy moet hom Jahwe noem. Hy sê Yahshua nie. Jahwe. Immanuel. Immanuel. Wat beteken Immanuel? As dit vertaal word, Jahwe, ons Elohim, met ons. Hoe wonderlik is dit nie? Sy volle naam, Jahwe. Die Bybel sê, die duivel sidder en beef wanneer hy die naam, die volle naam van Jahwe hoor. Hy sê daar's geen ander naam gegee in die hemel of op die aarde waardeur ons gered word behalwe die naam Jahwe nie. Ja, met Jesus en die ander het onkunde en al die goed, die geslagte wat voor ons was. Hulle is in die bruidskamer of hulle is in die onthaalsaal gaste, nie bruid nie. Jy kan net bruid wees wanneer jy geonderdompel is in die naam van Jahwe tot vergifnis van jou sonde, die Vader se volle naam. Al het dit uit onkunde gebeur. Dis die verskoning wat ek gehad het. Ons het nie die Bybels vertaal nie, ons het nie, maar daar is redding vir daai mense. Wat sê Jafashua vir die aan die kruis, vandag sê saam met my, in die paradijs wees. Want hy is nie geonderdompel in die naam van Jafashua nie, so hy kan nie bruid wees nie, of sal dit later hanteer. So wat doen vader die som? Hy weet, dat die Romeinse Rijk, wat 34 na Jafashua gestig het, gevrees het, en daarom noem hom Roman Catholic Church. Roman is een staatskerk, Roman Empire. Catholic beteken universal. Church, Catholic beteken united. En church beteken universal. Dus kom ons nie kerk is nie. En Jafashua het ook nie kerk gehad nie. Hy het nie een plek in sy Bybel vir hulle gesê, gaan bou een kerk nie. Hy sê, gaan van huis tot huis en breek brood. Nie een plek nie. Brood, die brood van die ewige lewe, halleluja. So, u weet reeds, u weet reeds van baie lank af terug, dat wanneer jy van water hoor in die boek Daniël Openbaring, is dit beeldspraak, verwysend na Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale. Na dit, keizer Constantijn, in 327 na Jafashua homself Pontifex Maximus gemaak het, wat beteken dat hy hoof van die Romeinse, die keizer was, en gelyktydig ook die Rooms-Katolieke paus. Hy het al twee posities bekleed, so hy die Romeinse Rijk en die Katolieke Kerk was een. Alhoewel, wanneer ek altyd verduidelik, gebruik my hand, die Romeinse Rijk stig die Rooms-Katolieke Kerk. Die Romeinse Rijk het geheers oor die kerk, tot by 570 na Jafashua, dan skuif die Rijk, die Rooms-Katolieke Kerk, ook aan die Rijk, en tot vandag toe, 2024, heers die Rooms-Katolieke Rijk oor die Rooms-Katolieke, die Rooms-Katolieke Kerk, heers oor die Romeinse Rijk. En dis kom daar 196 voltydse ambassades in en om die Vatikaan is, want is die Romeinse Rijk in een godsdienstige baadjie, is al wat het is. So in 327 by die Council of Nicea was hy het homself verhoog as Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Wie is dit? Ene Constantijn. Elke Romeins-Katolieke kerk en paus na Constantijn word van toe af ook genoem, namelijk Pontifex Maximus, tot vandag 2024. Hulle wat? Onthou ek is bezig om vir die structuur te verduidelik. Elke Rooms-Katolieke kerk word genoem die paus in die Rooms-Katolieke kerk. Van 34 na Jafashua tot vandag 2024. Sy titel is Pontifex Maximus, the Vicar of Christ in Engels. Alright. Hoof van die staat, hoof van die kerk, maar dacht dan as nie meer staat nie. Hoe jammerlik dat mense verblind is. Hoe jammerlik. Dr. Alberto Rivera het in sy boeken dit kom aanwyl, kom oopmaak. Hy het sy omtrent so 20 boeken geskryf. Hy was een van die top Jesuite, hy was een van die top Jesuite priesters gewees, Dr. Alberto Rivera. En toe hy om Amerika toe stuur vir een konferentie, nadat hy 50 jaar of 60 jaar in die Roomse kerk was, toe breek hy uit en hy gaan soek asiel in Amerika, waar hy tot vandag toe is. En al sy inlichting is daar, al sy boek is daar. Ek sit met elkeen van sy boeken. In die laatste bykans 2000 jaar, is daar nie enkele mens, meer aardse mag en autoriteit, as juist die Rooms-Katolieke paus nie. Selfs nie eers vandag nie. Daar is niemand wat meer mag op die aarde het, as ek praat van menselike mag. Geen president in die wereld nie, as die Rooms-Katolieke paus. Nou wil ek net sê, ek sê daar is geen mens wat meer mag hê nie. Daar's een wat meer mag as die paus het. Kan u vir my sê wie sy? Kom aan. Want ek kan enige van my studente vra, hulle sal jou sê, daar's een wat ons oor Yahshua, nee, ek praat nie van Yahshua nie. Ek sê op die aarde. Daar's een mens wat meer mag het. Jou black pulp. En dis 'n swart ou van Nigeria of iets van die aard. Sal later gaan ons oor hom praat. Die black pulp. En sy klere wat hy dra. En hy is altyd by die paus. En hoekom is sy autoriteit hoër as die pausene? Die paus is ondergeskik aan die black pulp. Hy het net nou, ek gaan vir die later het gee. Jy sien, dis eskatologie. Nou ons praat van die wit paus, dan praat ons van die paus wat die wit klere dra. Hy dra nooit sart nie. Hy word gesien as die verteenwoordiger van Jaffa op aarde en hy het selfs mag oor lewe en dood. Hy het die dood oor jou uitspreek kan jou dood maak. Hy het die autoriteit van God verteenwoordig op die aarde as hy die woord God wil gebruik of mag gebruik. Hy maak homself in die gelykheid van Jaffa ons Elohim. Hy kan nie wees nie. Want ek dink aan een van die grootste pause wat natuurlik paus Johannes Paulus was. En toe hy sterf, toe moes hy ook maar eers purgatory toe gaan vir 2 jaar. Maar ek dacht hy was God verteenwoordig op die aarde. Paus Johannes Paulus die derde. Ek dacht dan hy was God verteenwoordig op die aarde. Maar toch moes hy purgatory toe gaan, waar daar voorbidding deur 'n ander ou priestertjies gedoen word vir sy sondes. Maar hy is dan sondeloos. Jy sien, die katolieke God het sonde. Want die Bybel sê, daar's niemand wat nie sonde het nie. Net Yahshua. Die katolieke bewys dit, deur dat hulle glo dat hulle pause ook purgatory toe gaan. Dis 'n swaar vuur waar hulle gereinig word in 2 jaar se tyd, waar gewone kommend priestertjies gebede doen vir hulle, dat hulle dit nie so swaar kry, terwyl die familie die geld betaal. Hoe stupid kan jy kry? Hy is God verteenwoordig op die aarde, wat hy sê is wet. Nou kom 'n eenvoudige priestertjie, wat hy priestertjie gemaak het, dan kom bid hy vir hom in purgatory, dat hy nie so swaar kry nie. Ek wil in Afrikaans sê, how stupid can you get? Ek het nie besig hou om hierdie kerk met alle mag te beskryf. Omdat ons die onnodig tyd wil opneem nie, stel ek voor, kry my boek, is dit Armageddon, en vastgevang in die antichrist systeem. Jy moet die boek vastgevang in die antichrist systeem nie mis nie. Het is uiters belangrik vir die tyd waarin ons lewe. Ek het goed 23, 24 jaar terug gesê. In 2000 het ek seker goed gesê, en ek gesê het sal in 2023 en 2024 gebeur. Tot 2030, ek het goed uit eenheid gesit, en ons is op pad soontoe, en seker goed het reeds gebeur. En ek sê apostel of 'n profeet of enige ding van daai goed nie. Inteendeel is ek 'n diensknegt van Yahshua. Wat ek wel wil doen is om net met die sekere strukture van die Rooms-Katolieke Kerk te bespreek, sodat ons, soos wat dit vandag in 2024, nog steeds bestaan. Jy gaan vind dat hierdie besprekings wat nou gaan volg, ek gaan heel wat Engelse woorde gebruik, en self hele Engelse verwysings, soos wat dit in my navorsing voorkom, sodat jy die volle begrip en verstanding kan kry, die explanation, die beskrywing, en die stelling kan ervaar. Dit is belangrik, dat jy alles moet ervaar. Ek wil nie, jy moet iets mis nie. Ek wil toch vraag, vertra my hierin ook. Ek wil maar vir die ou tannie sê, ne, maak maar die oore toe tannie, asseblief. Die Vatikaanstad. Eerstens vind ons in Rome die Vatikaanstad of die hoofkantoor van die hart van die Rooms-Katolieke Staatskerk, wat eeuwe was en steeds is, van 34 na Yahshua tot vandag toe, is die Vatikaanstad die hoofkantoor van die duivel. Ek noem hom so. Dis die grootste godsdienstige hoofkantoor in die wêreld. Ontwetig vir sommige mense in die wêreld is hierdie genoemde stad die middelpunt van die heiligdom van die Rooms-Katolieke geloof. In hierdie Vatikaanstad word ook verskeie geraamtes of beendere van vername godsdienstige mense gehou, soos byvoorbeeld die beendere van apostel Petrus en vele andere. Dit beweer die Rooms-Katolieke Kerk. Nou, net iets oor Petrus se bene sê, hulle het daarso in die vroeë 40s het die Rooms-Katolieke Kerk gekom en hulle sê Petrus se bene gekry en so aan en het opgegrawe en dis die mees heiligste goed wat daar is. Hulle noem dit reliks. Nou, reliks is goed wat hulle aan kan vat, wat hulle kan aanbid. En die katholieke mense is mal daaroor. As hulle aan iets kan vat of aan iets kan hê, daar selfs gesê dat mense wat siek is, as hy net na die beender van Petrus kyk, dan word hy gesond. Dit was nou daar in die 40s, 45s kant. En toe, hierso in die vroeg 80s, toe sê hulle nie, hulle het nou die regte bene van Petrus gekry. Daai ander was nie regtig Petrus se bene nie. Ek wonder, want seker hierso in 2030 nou Petrus se ander bene kry. Petrus nommer 1, Petrus nommer... Nou verstaan ek hoekom het hy 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, want hulle het ook seker 3 Johannes se bene gekry. Dan trek sommer jou been. Nee, kan jy dit dink? Hoe, waar kan die goed wees? As hulle kom en sê, maar daar ou se bene is nie nou, dit was Petrus se bene gewees. Ons het so gedink, maar dit was 'n fout, maar hy was aanbid as Petrus. En al die mes en goed wat hulle bedien het, en al die rituele, nou klaar aan die een, nou gaan hulle, maak het vir jou sin, jy sien, dit is een ou kult, het gaan als oor die goed, die meer, die niet dat die goed is, kom ek sê wat die pa nie altyd sê, my pa, hy sê, dit is een sakkebon, every day, en een sakker is bereid om te betaal, om na sikke rabies te gaan kyk. Alright, vir eeuwe reeds word beweer dat die Rooms-Katolieke pause ook in die Vatikaan gehou en hier begrawe word. Dit is so, daar is vele van die pauses en geraamtes in die solders onder die Vatikaan. Dit is 'n uitgemaakte feit. Die Vatikaan is ook die grootste vergaderplek of stoor van die wêreldse goudstawe. Een of twee keer het dit geraak so in die verlede. Onder die Vatikaan is een van die is een tonnel op die ander ene gegrawe, waaronder is soos in 'n myn, die sak met die skag op 'n lif af, en dan is die tonnels, wat uitstap so, uitgaan so ver as wat jou oog kan sien, tot in die duisterse donker, en waar hulle ligte goed in het, en van agteraf is die goudste van onderuit te begin, en die goudstaal is op mekaar gepak, tot in die dak, en dan is daar wages ingeslaan, want as hulle bo begin die goud weer pak, daar word 'n sekere stuk rotsig gelos, dan doen hulle die volgende tonnel, so dat die gewig van die goud, van die booste vlak, nie die ding in mekaar indruk nie. Die meeste goud in die wêreld is opgestoor onder die Vatikaan. Dis die rykste nasie in die hele wêreld. Dis die rykste volk in die hele wêreld. Ongelukkig, hy het die grootste weermag sonder dat hy een soldaat het. Hulle besit die wêreldbanke, is allemaal onder die gesag van die Rothschilds en al hierdie ouens, is allemaal onder die gesag van die Rooms-Katolieke paus. Onder die Vatikaan is die een tonnel op die ander en van onder tot bo gepak met soliede goudstawe. Dit het Alberto Rivera ook vir ons gesê. Hy was daar gewees, hy het gesien. En dit maak soveel sin. Ek wil toch sê, kry my boek vastgevang in die antichrist systeem. En ek probeer nie my boeke verkoop wat ek het sê nie, daar is inligting daarin, wat jy op min plek in die wêreld gaan kry. En elke van daai my boeke het 'n volledige bibliografie aan die agterkant. Die Vatikaanstad is die plek waar die Jesuïte, die swart paus en die paus die meeste ekonomiese, politieke en godsdienstige besluite neem binne in die Vatikaan. Drie verskillende ouens, die paus, die swart paus met hulle ekonomiese, politieke, godsdienstige leiers, almal saam. En hulle neem besluite wat die wêreld verander. Ek dink die COVID-19 het in China begin. Alles in die Vatikaan begin. Alles. Die wêreld gesondheidsorganisasie waar het hy sy finansies vandaan gekry, sy befondsing? Van die Rooms-Katolieke Kerk af. Ek sit nou net en dink aan drie van die wêreldse grootste leiers. Mussolini, Franco en Hitler. Ek sit nou net en dink, kom hy by my op. Mussolini, Franco en Hitler. Dis al drie ouens wat in ons tye geleef het, wat van die grootste mense moordenaars was. Hulle was al drie Rooms-Katolieke Jesuïte orde priesters. Hulle is deur die Rooms-Katolieke Kerk daar geplaas as presidente van hulle lande en die eerste en die tweede wêreldoorlog oorloë was gefinansier deur die Rooms-Katolieke Kerk. Is iets, ek praat oor die goed in my boek, vasgevang in die anti-kristusstelsel tot in die fynste detail. In die Vatikaan word besluit watter wêreldleiers aangestel of verwyder moet word. Nou die ouens wat glo dat die spookpredikers, hulle wat glo dat Islam gaan die anti-kris wees, hoe beheer hulle die wêreld op die goed? Die wêreldbanke en wêreldoorloë en ek vra maar net. Dis nou maar te vraag wat opkom. Jy sien die ouwe soek na soveel verskillende sensatie, behalwe wat die woord sê. In die Vatikaan word besluit wat die wêreldleiers aangestel of verwyder word. Die Vatikaan, ek wil sê, ek verklaar, dat wanneer u hierdie inligting hoor, dit mag klink of ek van my sinne beroof is, omdat die Rooms-Katolieke Staatskerk reeds vir eeuwe die middelpunt van die Christendom is. Christendom. En daarom maak dit vir die klink asof ek nou godsdienstiglik laster en teen hierdie godsdienstige instansie uitsprake maak. Ek maak uitsprake teen hulle. Sy is nie 'n godsdienstige instansie nie. Sy is 'n ou kult, volbloed ou kult. Hulle sê vers 1964 het sy hulle nog lewendige babietjies geoffer in Italië aan die songod Nimrod, Semiramis en Semiramis. Al wat ek vir u vra, is om hierdie spesifieke studie eers in sy geheel te bestudeer. En dan is dit reg om te besluit of dit wat ek gesê het, fabels of feite is. Elke spesifieke stelling of verwysing wat ek maak, is jarenlange navorsing en nagevorsde feite. Nie een van hulle kom uit my duim uit nie. Jy kan elke bewys agter in hierdie boek waaruit ek nou bedien, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, elke feit is agter in die boek in sy bibliografie. 21.1.2 die paus. Is interessant, né? Om 'n paar interessante goed. Die pauslike amp of titel van die Rooms-Katolieke Kerk is eers in die middel van die 2de eeuw deur die Rooms-Katolieke Kerk geïmplementeer. Alhoewel die Rooms-Katolieke Kerk beweer dat apostel Petrus reeds die eerste paus van die kerk was, wat natuurlik volgens die Rooms-Katolieke Kerk in sy eie geskiedenisboeke nie die geval was nie. Want die Rooms-Katolieke Kerk was eers in 34 na Javashua gestig. Nou hoe kon Petrus die paus gewees het as die Rooms-Katolieke Kerk eers na 34 na Javashua gestig is? Hoe is dit moontlik? Die hoofrede dat hierdie geestelike kult op afgoders aanbiddery skielik in die middel van die 2de eeu besluit het dat apostel Petrus die eerste Romeinse katolieke paus moet wees, was omdat hulle skielik besef het dat Javashua self apostel Petrus die sleutels van sy koninkryk gegee. Dis hoekom hulle bekaar het. Petrus moet die eerste paus wees, waarmee hy sekere dinge in die hemele en op die aarde kon oopsluit en toesluit, volgens Matteus 16:19. Jy kan 'n nota maak. Matteus 16 vers 19. Verskoon my. Hierdie goddelike mag moes nou skielik in die hande van die Rooms-Katolieke Kerk beland. Die enigste manier hoe hulle hierdie geweldige belangrike mag in die hande kon kry, was deur om apostel Petrus dan as die eerste paus te verklaar. Ook het die geestelike okkult besef dat Jehoshua selfs se Petrus gesê het dat hy die rots was waarop Jehoshua sy gemeente op sy kerk sou bou volgens Matteus 16 vers 16 en 18. Hulle sê so. Nee. Hy het nooit kom sê die rots waar nie. Want die woord Pedro gaan die Petrus gaan die sien beteken Pedro en. Maar dit was die uitgangspunt en vir die gewone dom katolieke is dit die beste nuus. Dat Petrus was die rots. Shame. Hy kon nie sê hy ken Jehoshua toe die diensmeisie hom vra na hom in Getsemane vir Jehoshua gevange geneem het nie. Voor die eeuwe reeds word hierdie spesifieke genoemde skriftuurlike verwysing verkeerdelik aangehaal, omdat meeste kerke nes hierdie geestelike okkult hierdie skrifverwysing lees asof Jehoshua vir Petrus gesê het dat hy Petrus as persoon die rots sou wees, wat natuurlik totaal en al onskriftuurlik is, omdat Jehoshua vir Petrus sê in vers 17 sê, vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hierdie sleutel wat Jehoshua vir Petrus gegee het, was nog nooit 'n werklike staal of houtsleutel nie, maar 'n geestelike sleutel, wat in werklikheid die evangelie van Jehoshua sou wees. Wat was die sleutel? Die geopenbaarde evangelie van Jehoshua. Lees gerus Matteus 16 vers 16 tot 23 stadig weer. Dan vind jy dat Jehoshua vir dieselfde Petrus aanspreek en sê, as 'n Satan. Hy spreek hom aan as 'n Satan. Hy sê vir Petrus, jy's 'n Satan. En dan bestraf hy hom. Hy ontvang eers die titel van die rots. En as hy die rots waarop hy sy gemeente gaan bou, en Petrus sal die mees heiligste ou word, dan sê Jehoshua kom, jy's 'n Satan. En hy bestraf hom, hy sê, gaan weg achter my, Satan. Vir wie? Vir Petrus. Nou ek vraag, hoe is dit moeilik dat Jehoshua sy gemeente op 'n wisselvallige mens soos Petrus wil bou? Volgens die woord van Jaffa sê ek weer, dit was nie op Petrus wie die koninkryk van Jaffa ons Elohim gebou sou word nie, maar inteendeel op die boodskap van verlossing in die bloed van Jehoshua, wat apostel Petrus moes verkondig, volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41. Skryf Handelinge 2 vers 36 tot 41. Op die dag van Pinkster gebruik Petrus daai sleutel om die koninkryk oop te sluit vir 3000 mense op een dag. Gaan lees dit. Wat onderstel was om die fondasie in elke wedergebore persoon se lewe te word. Dit was die sleutel wat Jehoshua vir apostel Petrus gegee het, maar die Rooms-Katolieke Kerk het die geleentheid in die tweede eeuw gesien om die mag van die sleutel vir elke Rooms-Katolieke paus te gee om open toe te sluit wat hulle goed dink, om die Rooms-Katolieke Kerk hierdeur te bevoordeel. Dit is allemaal waar het gaan. Is dollars, ponde, shilling, pennies, euro's, noem het wat jy wil, rande, sente, kwatsas. Hierdie selfde mag van apostel Petrus se sleutels word ook aan die Rooms-Katolieke priesters oorgedra. Luister nou mooi. Omdat die fondament en die hartklop van hierdie geestelike okkult, namelijk die Rooms-Katolieke Kerk, is gebou op die bediening van die Rooms-Katolieke priesters self. Die fondasie van die Rooms-Katolieke Kerk is nie die paus nie. Dis die priesters. As ek dit so kan stel, soos vandag se lewe, die pastore, die predikante. Die priesters is ondergeskik onder die paus en die kardinale en die garnale en die ander nale. Wat die paus sê, dit doen die priesters. Die priester is soos die pastoor, hy is die herder, hy pas die skape op, hy pas die gemeente op. Moet eintlik sê, hy pas die bokke op. So, hy pas hulle op, en hy versorg hulle, en hy hou hulle, hy bedien mes, en hy bedien nacht, en wel mes is hulle nachtmaal, hulle het verskillende nachtmaal en messes wat hulle bedien, en die sakramente, hulle het honderde sakramente wat hulle bedien. So wat kry ons? Ek sê honderde, maar daarmee regtig honderde nie word. So hulle bedien die, as daar nie een priester was nie, dan was daar nie een Rooms-Katolieke struktuur gewees nie. Want deur die priesters beheer die paus en die Jesuïte orde priesters beheer die swart paus, beheer hulle die hele Rooms-Katolieke kerk, sy struktuur. En onder die priester is die gewone katoliek, wat pui vir elke ding. So wat gebeur? Die hele struktuur van die Rooms-Katolieke kerk is op wie gebou? Die priesters. Omdat hy dagelijks die mense in sy gemeente bedien en geestelik versorg. Dit is dan juist hierdie selfde sleutel wat hierdie Rooms-Katolieke priester gebruik om purgatory, namelijk die vaalveer, mee open toe te sluit. Ga nou vir die sê, wat is die sleutel wat die priester het? Hy gebruik die sleutel om die purgatory op te doen. Wat is purgatory? Dit is vaalveer. Want elke katholiek, hulle glo elke katholiek, even die grootste paus, moet 2 jaar na purgatory toe gaan. Dis net langs die doodryk. En daar so is het warm. En die ouwe daar is, die priester of die gewone gemeente lid, of die paus of wie ook al. Hy is onthou wat het die rykman vir Abraham gesê, vader Abraham. Ek lei smarte in die verderf. Hy was nie in die hel nie. Hy was in die doodryk. Nou hulle beweer die doodryk is, die purgatory is nie die doodryk, hy is langs die doodryk. So is 'n katolieke doodryk. Waar het hel warm is. Maar dis nie die hel nie. Dan sê Nicodemus, dan sê die rykman vir vader Abraham, vra vir Lazarus, hy sy vinger in water sit, en op my tong kom sit, ek lei smarte in die verderf, nie die hel nie, die doodryk, ja van so wat afgedaal in die verderf, die doodryk. Dan sê die vader Abraham vir hom, hier is een verskriklike kloof tussen ons, hier waar ons is, kan julle nie kom nie, ons kan nie by julle uitkom nie. Dan sê die rykman, stuur dan Lazarus, laat hy my broers gaan waarskie, sê nee, hulle is op die aarde, die profete, en die apostel, die profete, as hulle nie na die profete luister, hy gaan nie na iemand luister, hy die doodrykheid nie. So die katholieke het een plek geskep met die naam purgatory, en ek sit met die oorspronkelijke Christ among us, wat een Rooms-Katolieke handboek is, wat hulle swat. Ek het die boek gelees, dat ek soos een katholiek elke woord en sin, is een dikkerige boek. Het gaan oor Bybel, kinder en sêling, en het gaan oor die verskillende messes, en het gaan oor die verskillende purgatories, en hoe bepaal hulle om sondes te vergewe, wanneer jy met geld betaal, en wanneer jy sonde belydenis maak, en die priester vir jou sê, betaal soveel, betaal soveel. Ek het die boek. My inligting wat ek het is eerstens, nog al my lewe lang. So wat gebeur hier so? Is dat in hierdie purgatory is dit hel warm, as ek het so gebruik. Maar is nie die hel nie. Dit is verskriklik warm. Nou bid die priesterkie, die paus wat daar binnen in purgatory is, hy die priesterkie aangestel. Nou bid die priesterkie een gebed tot God, tot die vader, soos hulle omnoem, God the Father, om hierdie priestertjie, hierdie paus wat nou God verteenwoordig was op die aarde, maar wat so vol sonde is, dat hy moet ook eers bietjie gebraai word, dat hy genadig moet wees, dat hy nie so warm is nie. Want die meerte, dan vertel hierdie priesterkie nou van hierdie ou in die purgatory, maak die saak nou wie dit is nie, hierdie ou suffer hier so, ek kan hoor hy suffer, betaal nog een bietjie geld, dan doen ons meer gebede. En die meer gebede ons doen, die lichter, dan draait iemand die gas bietjie af, dan is dit nie so warm nie. Dan weet ek of elke ou sy persoonlijke sonde het wat in sint nie, maar bestaan hier die malligheid rondom dit. Dis om om te reinig, dis een swaar vuur, een reinigingsvuur. Hulle verkracht die woord wat sê, dat Jabashua sê, deur sy bloed is ons gereinig. Deur sy bloed is ons gered. Deur sy bloed is ons genees. Hulle verwerp die bloed van Jabashua. Oh, they preach about the blood, and they believe, they speak about the blood, but they don't believe about the blood. Hulle glo in al die goed wat hulle geld nie maak. So hierdie dogma van die Rooms-Katholieke Kerk is okkulties. En dan bedien hierdie, hulle het ook wat hulle doen, hulle gebede wat hulle bid, en dan bedien hulle nagmaal, mes, aan hierdie persoon in die purgatory. En die oomblik as hy van die mes eet en drink, die wijn en die bloed, dan raak het vir hom beter, dan word hy skoner. Maar 2 jaar is 2 jaar, hy sit daar vir 2 jaar. Hy gaan sit, guilty as found. En dan sê die paus, hy is God verteenwoordig op die aarde, sies van. So wat het hierdie priester? Hy het die sleutels. Waar het hy die sleutels gekry? Hy het by die paus gekry. Nou hy het die paus geef vir die priester, die sleutels en ook vir die nonne, sleutels. So dat hulle hierdie armsalige blinde molle kan lei onder hulle, wat allemaal in hierdie sleutel van Petrus glo. Want ek sê blinde molle, jy moet blind wees, want soos een mol wees, om die goed te kan glo. Dat daar godsaligheid daarin is. So nou sal die swaar vir toe, dit is hierdie selfde sleutel van Petrus wat hy gebruik, om mes ons nagmaal mee aan hulle te bedien. Dis ook hierdie selfde sleutel wat gebruik word, waarin die priester die sondes van die mense vergewe. Hy gebruik die selfde sleutel, om die mense se sondes te vergewe. Nou wil ek vraag, dink een bykie, hoe dink jy, hoe lyk die sleutel? Wat gebruik die priester, wanneer hy demone uitdryf? Die naam van Jabashua. Wat gebruik hy, wanneer hy mes bedien? Die naam van Jabashua. Wat gebeur hy kry as hy nagmaal bedien? Die naam Jabashua? Nee, die sleutel. Kan u dink wat die sleutel is? Weet u by die tyd wat is die sleutel? Jy moet net onthou dat apostel Petrus nooit deel van hierdie geestelike okkult was nie, maar hy deel was van die nieuwe testamentiese gemeente van Jabashua. Inteendeel weet hy reeds dat die Rooms-Katholieke Kerk eers 34 na Jabashua gestig is. So hy kon nie deel wees van hulle kerk nie. Die paus word gesien as Godse verteenwoordiger en as vader. Die paus word gesien as God verteenwoordig en as vader. Dis ook al om vader. Dit beteken eindelijk Heavenly Vader. Hy is die vader se verteenwoordiger op die aarde en somtijds sien hulle hom as God self. Ek moet nie die woord Jafai gebruik nie, vir hulle as God self. Waarom? Om die Rooms-Katholieke Kerk aan die paus die mag gegee het om sondes te vergewe met die beweging van sy hand tot vergewing van al jou sondes. Elke dag verskyn die Rooms-Katholieke paus in die Vatikaan voor die Basilika op die balkon, elke dag. terwyl duisende mense hulle elke dag daarheen haas om die seëninge van die paus en die vergifnis van hulle sondes te ontvang. Wanneer die paus op die balkon verskyn, wat doen hy? Wat het hy in sy hand? Hy het 'n kruis, 'n crucifix. Wat dink jy is daardie kruis? As ek daai kruis vat en ek draai hom so en ek vat hom hier agter, is dit nie 'n steekel nie? Natuurlik. Die kruis wat 'n vloekhout was, wat Jehoshua opgesterf het, word nou die sleutel vir die Rooms-Katolieke Kerk, waardeur hulle sondes vergewe. Nou hulle vat die kruis hier onder, maar as jy hom so draai en jy vat hom hierso, dan staan sy punt mos so, dan kan jy hom draai. Die Romeinse kruis is die sleutel wat Petrus ontvang het, sê hulle, en dis die kruis. Die kruisbediening het nooit eers gelewe tot en na 34 na Jehoshua, waar Konstantin die kruisbediening aan die gang gesit het. So wat gebeur? Jehoshua het nooit vir Petrus gesê, gebruik 'n kruis. Nee, hy het nie. Petrus het nie 'n kruis gehad nie. Petrus staan op en hy gaan afsluit hierso. Petrus staan op in Handelinge 2 vers 36 en 41. Dink ons net sommer vir gee. Hulle sê die mense wat daar was, daar was daar duisende mense wat die roog uitgestort was. En van die manne vra vir Petrus, wat moet ons doen broeders? Hulle sê, bekeer julle. Eerste, nou gebruik hy die sleutel, nie 'n kruis nie. Hy gebruik die sleutels van die koninkryk. Hy sê, bekeer julle. En as jy bekeerd is, laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jehoshua tot vergifnis van julle sonde. En julle sal die gawe van die Ruach ontvang. Die Ruach HaKodesh. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar vaar is. Dis nie kinders nie. Dis nageslagte. Niklas, 44 jaar oud, 46 jaar oud, hy is my seun, hy is my nageslag, hy is my kind. Die belofte kom julle en julle kinders toe. Almal wie Jaffa naam toe sal roep. En met baie woorde het hulle vermaan en besweer gesê, laat julle red uit die verkeerde geslag. En die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is daardie dag geonderdompel. 3000 siele, hoe? In die naam van Jehoshua. 3000 keer gebruik Petrus die sleutels van die koninkryk om oop en toe te sluit, om mense te laat ingaan. Die Bybel sê daar's blydskap in die hemel wanneer een siel om tot Jehoshua bekeer. Ek en jy die sleutels om die koninkryk oop en toe te sluit. As ons nie die evangelie preek nie, dan hou ons die koninkryk toe. As ons mense na Jehoshua toe lei, dan sluit ons die koninkryk oop vir hulle in die naam van Jehoshua. Ek is nie klaar nie. Ons het net begin. Tot volgende week as jy van lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jehoshua kom weer. Halleluja.